Starptautiskā vēsturiskās apgaismības cilvēktiesību un labdarības organizācija Memoriāla tika izveidota pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās, un tās mērķis bija izmeklēt PSRS laikā īstenotās politiskās represijas. Organizācija apvieno cilvēktiesību aktīvistus, vēsturniekus un disidentus vairākās valstīs, un tās pirmais priekšsēdētājs bija Nobela miera prēmijas laureāts akadēmiķis Andrejs Saharovs. 2009. Gadā Memoriāls saņēma paša Saharova vārdā nosaukto Eiropas parlamenta balvu par vārdu brīvību. Septembrī vēršoties augstākajā tiesā, Krievijas tieslietu ministrija pieprasīja organizācijas likvidēšanu. Kā oficiālais iemesls šādai prasībai tiek minēts fakts, ka memoriālam nav centrālā biroja, kas izveido filiāles reģionos, tāpēc šī biedrība vairs nevar saukties par Viskrievijas. Iepriekš memoriāls tika iekļauts arī tā dēvētajā ārvalstu aģentu sarakstā, kur iekļūst organizācijas, kas savai darbībai saņem finansējumu no ārvalstīm. Organizācijas pārstāvji uzskata, ka Krievijas varas iestāžu lēmums nav pamatots un vienkārši ir uzsākta cīņa pret cilvēktiesību aktīvistiem. Kaut vai par to, ka memoriāls ir atļāvies Krievijas īstenoto politiku Krimā un Austrumukrainā nosaukt par agresiju. Pagājušajā nedēļā notikušajās Eiropas parlamenta debatēs deputāti norādīja uz memoriālu nozīmīgo lomu cīņā par cilvēktiesībām Krievijā. Kā paziņoja čehu deputāts Jaromirs Ština, kopš 80. Gadiem memoriāls ir palīdzējis iznīcināt milzīgo Krievijas impēriju, pieprasot ievērot cilvēktiesības. Deputāts piebildis, ka bez memoriāla palīdzības Padomju Savienība būtu sagrūsi daudz vēlāk. Savukārt ungāru deputāts Tomas Mečerits uzsver, ka Krievijas režīmam vienkārši nav pieņemamas tās vērtības, par kurām cīnās memoriāls.
Krievijas tieslietu ministrijas un Putina valdības politika pret memoriālu ir ļaunprātīga atriebība par memoriāla īstenotajām aktivitātēm. Taču Putina valdības problēma ir ne jau tas, ko memoriāls dara, bet gan tas, kādas idejas tas aizstāv. Memoriāls iestājas par bezkompromisa staļinisma noziegumu nosodīšanu un ir to darījis jau kopš 80. Gadiem. Pašlaik memoriāls turpina uzturēt šo pilsoņu drosmi, pret kuru Putina valdība skaidri iebilst.
Bet ikmēr Eiropas komisijas veselības komisārs Tonio Borgs uzsvērs, ka Krievija ir pārkāpusi savas starptautiskās saistības, paužot Eiropas institūciju atbalstu Krievijas cilvēktiesību aktīvistiem arī nākotnē.
We have publicly expressed At the latest OSCE Permanent Council.
Gan Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pastāvīgajā padomē, gan Eiropas padomē mēs kā Eiropas komisija esam pauduši mūsu nemainīgo pārliecību par to, ka šis Krievijas lēmums ir pretrunā ar tām starptautiskajām saistībām, kuras Krievija ir uzņēmusies. Tas nav tikai Eiropas parlaments, kas kaut ko politiski nosoda. Krievija vienkārši neievēro savas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. Eiropas komisija turpinās sniegt savu atbalstu neatkarīgajai pilsoniskajai sabiedrībai Krievijā, un tas šajā sarežģītajā laikā ir īpaši svarīgi.
Sagaidāms, ka Krievijā tiesas process pret organizāciju memoriāls sāksies 13. Novembrī. Līdz tam organizācija ir dot iespēju novērst radušos trūkumus, taču cilvēktiesību aktīvisti paziņojuši, ka to nav iespējams izdarīt. Vienlaicīgi konstitucionālajā tiesā ir iesniegta pretprasība, kurā ir apšaubīts Krievijas varas iestāžu prasības pamatojums. Kā norāda portāls news.ru.com, faktiski Viskrievijas organizācijas aizliekšana var pat nākt tai par labu, jo reģionālās filiāles tad varētu turpināt patstāvīgu darbību jau kā neatkarīgas organizācijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.